Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilyönti. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys, Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen, Jaakko Dalpakka.
Jihuu! Kamppailuviikonloppu lähenee loppuun, ja se tarkoittaa sitä, että ylilyöntipodcastin jakso 363 keskittyy viikonlopun matseihin. Toki vähän uutisia myös, mutta tunnustetaan, että viime viikonlopun spektaakkelinomainen UFC 299 ja Saudeissa järjestetty Knockout Chaos, niin pikkasen on jättänyt semmoisen laman tunnelman tähän meidän ylle. Kuuntelet ylilyöntipodcastia sitten Spotifyssa, SoundCloudissa tai katsot sitä YouTubessa, niin oikein lämpöisesti kaikille tervetuloa. Niin kuin kuvassa olijat näkevät, niin täällä ei ole muita. Yksin tällä kertaa nauhoitetaan valtaosa ylilyöntipodcastin jaksosta, mutta meillä on täällä spesiaali vieras liittyen meidän viikon otteluun ja niin kuin aina ylilyöntiperheen erittäin arvokkaat kontribuutiot pitävät meikäläisen mielen virkeänä ja ei tunne itseään yhtään yksinäiseksi, kun Jani on saikulla. Ennen kuin me mennään viikon matsiin, niin totta kai otetaan ihan pikainen uutiskatsaus ja annetaan ensimmäinen puheenvuoro hyvällä ystävällämme Jami Kupariselle Lohjalle. Ja Jamilla on tämmöinen surullisen katkuinen uutinen. Top 5 Mark Coleman hetket, ja tähän liittyy jatko kaveri on heikossa hapessa tulipalojen jäljeltä, niin laitetaan hyvää energiaa atmosfääriin. Ja kyllähän me laitetaan hyvää energiaa atmosfääriin. Vapaaottelun legendoja kaikista testoisimmalta ajalta Mark Coleman pelasti omat vanhempansa palavasta talosta, kävi ne kantamassa pihalle ja yritti sitten käydä vielä hakemassa koiran, minkä nimi tietenkin oli Hammer, mutta silloin tuupertui itse sitten palohöyryihin käsittääkseni ja on erittäin huonossa hapessa sairaalahoidossa. Ja kyllähän me hänelle lähetetään hyvää mieltä ja hyvää energiaa ja tsemppejä hirveästi ylilyönti perheen puolelta. Myös hänen tyttärensä on jakanut tästä sosiaalisessa mediassa sitten jotain tiedotteita, ja niin kuin Amerikassa tapoihin kuuluu, lääkärilaskut on älyttömiä, niin siellä on GoFundMe-tili Mark Colemanin tukemiseksi ja perheen tukemiseksi sitten myös perustettu. Ja Jami pyytää näitä 5 suurinta top-hetkeä 59-vuotiaalle Mark Colemanille, jonka lempinimi on tietenkin The Hammer. Hänhän on siis aloittanut UFC-uransa vuonna 1996 UFC-kympissä, ja ennen sitä 92 on ollut, tai 06 Atlantan olympialaisissa painimassa. Ehti kairaa pitkän pätkää UFC-alkuvuosista ja hyppäsi sitten Pridein puolelle ja sieltä sitten Pridein kautta takaisin UFC:hen. Legendaarisia otteluita, niin voittaa kuin häviöitä löytyy YouTube. Konsanaan täynnä ja ehkä sitten yksi semmoinen legendaarinen hetki on hänen tappionsa Fedorille, joita on tullut 2. Fedor Emelianenko ehkä sitten yksi raskansarjan suurimmista tähdistä koskaan, vaikka ne on ollut tappiollisia, niin hienoja hetkiä ne kuitenkin on ollut. Jälkimmäinen pätkä UFC:ssä ei ollut mitenkään hirveän mielenkiintoinen, että tuli UFC:n 2009 ja otti sitten pari matsia siellä sitten vanhoilla päivillään. Mutta mä nostan vaan ja ainoastaan yhden top-hetken Mark Colemanista. Ja se on oma henkilökohtainen tapaaminen Mark Colemanin kanssa vuonna 2016 Las Vegasissa. Oli UFC Fight Week, ja samaan aikaan oli sitten IMMAF amatöörien maailmanmestaruuskilpailut, jossa olin siis coachin roolissa suomalaisten kanssa ja muiden suomalaisten kanssa. Ja sitten UFC järjestää tällä Fight Weekillä sitten kaikenlaisia tapahtumia. Ennen oli paljon isompia, mitä nykyisin, kun ennen oli kaikenlaisia sponsoreitakin vielä olemassa. Mutta anyways, niin jossain messuhallin käytävällä, tai jossain, itse taisi olla hotellin hissi, niin seisoin hississä sisällä ja ovet aukesi, ja sitten katsoin, että nyt sieltä tulee joku aivan smurfin sininen, todella kuluneen näköinen kaveri, mutta onpas tutun näköinen, ja tervehdettiin siinä, ja vaihdettiin amerikkalaiseen tyyliin kohteliaisuudet, ja sitten mä tajusin, että toi ontuva ihmisraunio niin on Mark Coleman, ja kauas oli hän silloin tullut jo suuruuden hetkistään. Tämän kohtaamisen jäljiltä niin hän taisi raitistua ja on sitten elämäntapamuutosta vissiin tehnyt, mutta kyllä se varmaan rankka elämä ja rankka roinaaminen on jättänyt jälkensä. Et ei hän kyllä näyttänyt silloin, melkein 10 vuotta sitten, niin hän näytti mun mielestä jo 150-vuotiaalle. Mutta se ei tarkoita sitä, että miehen pitäisi sankarillisen teon jälkeen kuolla. Mä nyt tulipalon jäljiltä, mutta tämä on mun top hetket. Ja nämä kohtaamiset tämmöisten suurien tähtien, suurien sankarien, suurien hahmojen kanssa on usein aika yllättäviä, että koskaan ei, varsinkin tuolla Pohjois-Amerikassa, jossa on jotain tapahtumia, kun sä et koskaan tiedä, kuka sun viereen tulee hississä tai kenen vieressä istut aamupalalla ja mitä ikinä siellä tapahtuukaan, niin toinen esimerkki tuli mieleen, kun oltiin Karhuherra Mesikämmenen kanssa 2019 katsomassa Nate Diaz Jorge Masvidal-ottelua, missä New Yorkissa, missä McVankin kohtasi Shane Burgessin, niin oltiin jossain kuvailemassa tai puuhastelemassa, niin mietittiin, että kukas toi pikkainen äijä tuossa vieressä on, Janin vieressä, niin siinähän oli Roberto Duran, Panaman kivinyrkki, ja hän oli siellä Jorge Masvidalin taustajoukoissa, tai fanijoukoissa. Ja tästä me päästään aasinsillalla heti seuraavaan uutisaiheeseen, ja uutisaiheen nostaa esiin Lappalaisen Henkka, ja toteaa näin, että ensin julkaistiin Paul vastaan Tyson, eli Jake Paulin ja Mike Tysonin välinen nyrkkeilyottelu kesäkuulle, niin nyt julkaistiin myös uusinta ottelu Jorge Masvidal, Nate Diaz, ei vapaa-ottelussa, vaan ammattinyrkkeilyssä ja kesäkuulle. Sorry. Kun tämä parivaljakko kohtasi Madison Square Gardenin kahdeksankulmaisessa häkissä, niin Masvidalhan vei litran mittaa ja Diaz sitten kärsi aika pahoista vekeistä ja matsi päättyi siihen, ja sen jälkeen on sitten puoli ja toisin katupojat sanaillut, ja nyt sitten varmaan ajatellaan, että voidaan vielä tehdä tiliä ammattinyrkkeilemällä, mutta Nate Diaz on varmaan aivan paskassa kunnossa, ja mä luulen, että Jorge Masvidalkin on aivan paskassa kunnossa, ja oletusarvoisin, että mitä tullaan kesäkuussa näkemään, niin nuoraton neljän sisäpuolella ei ole kovinkaan suuri. Se, mitä miehet taustajoukkoineen mediassa laukoo ja lässyttää, niin ehkä siellä on se viihdearvo, mutta urheilullinen arvo on varmasti matala. Ja niin kuin usein, niin voimme todeta, että tämä on price fighting, että rahaa vastaan tehdään asioita, mitä ihmiset haluaa ostaa, ja me voidaan sitten päättää, halutaanko me tätä sitten rahaa vastaan katsoa, mutta omat odotukset ei tietenkään urheilullisesti ole suuret, ja kun kyseessä on vielä ammattinyrkkeily, niin isoilla hanskoilla ei siinä ole mitään katsottavaa. Kamppailu-uutiset jatkuu, ja Nakki Samuli, meidän painikirjeenvaihtaja Espoosta, niin muistuttaa tai nostaa esiin Painiliiton julkaiseman uutisen, ja painijat jahtaavat edelleen olympiapaikkaa, ja joukkue seuraavaan turnaukseen on nimetty. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Suomen painiliiton sivuilla löytyy Euroopan karsintaturnauksen joukkue, Azerbaidžanin Bakussa järjestettävä 5-7.4. niin 6-7 Matias Lipasti, 7-7 Jonni Sarkkinen, 8-7 Valtteri Latvala, 9-7 Arvi Savolainen ja 130 raskaassarjassa Elias Kuosman. Eli ihan Suomen kärkinimet on sinne laitettu. Ja kun tämä on nimenomaan olympiakarsintaturnaus, täällä ei painita keräilyeriä, eikä täällä painita finaaleja, eli 2 niin sanotusti finaaliin pääsevää on lunastanut itselleen olympiapaikan, eli 2 parasta per painoluokka, niin pääsee Pariisin olympialaisiin. Ja itse asiassa tässä uutisessa sanottiin myös näin, että Pariisin olympialaisissa painit järjestetään Champs de Mars Arena Moskeella 5-11.8. Ja tärkeä tämmöinen urheiluknoppitieto, mihin ei saisi tulla muutosta, on se, että suomalainen painija on ollut kaikissa kesäolympialaisissa vuodesta 1906 lähtien. Ja jo tämä historian taakka suomalaisten painijoiden harteilla on mun mielestä siinä mielessä merkittävä, että varmaan tuo paineita ja kilpailu koko ajan kasvaa. Hannosen Jimi oli tähän Samulin uutiseen nostanut Facebookiin, kun Samuli oli tämän laittanut, niin Jimi oli linkittänyt Satakunnan Kansan uutisen nuoresta porilaisesta Väinö Poutasesta, joka voitti näytöstyyliin kadettien eli alle 17-vuotiaiden SM-kultaa Grecossa ja myös vapaa-painissa. 48 kilosissa ja mietti, että voisiko tässä olla tulevaisuuden olympiakarsia. Itse asiassa Samuli siihen Jimillekin totesi, että on hyvä poika, nuori mies sanotaan näin, mutta maailmalla nuo pienet painoluokat ovat kilpailullisimpia, niin saa kyllä tehdä töitä. Ja tämähän pitää paikkansa, eli nämä Aasian maat on hiton kovia ja näitä pieniä painoluokkia löytyy ympäri maailmaa. Mitä isompiin painoluokkiin mennään, mikä tahansa kamppailla, on se nyrkkeily tai paini tai vapaa-ottelu tai judo, niin jos se fyysisen koon rajoite, niin rankkaa sitä jengiä veke. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö ne raskassarjalaiset olisi ansainnut paikkaansa. Mutta tämä kilpailijoiden määrä ja kilpailijoiden teknistaidollinen taso noissa pienemmissä painoluokissa on selkeästikin parempi kuin sitten taas voimatasot ja tuommoinen niin kuin brutaalius tuolla isommissa painoluokissa on sitten se kuitenkin, mikä siellä nousee esiin. Ja kyllähän totuus on se, että raskassarja aina kiinnostaa jostain syystä pikkasen enemmän kuin meidän marsujen tai hamsterien tai kerviilien väliset matsit. Itse ehkä katson mielellään vähän pienempiäkin painoluokkia, mutta ymmärrän tämän tilanteen. Hei, tuossa oli meidän nopea ja lyhyt uutiskatsaus. Ja kun viime viikonloppuna oli todella suuria vapauttelumatseja ja yksi todella iso ammattinyrkkeilyottelu, niin tänä viikonloppuna koetaan aaltojen notkelmaa isojen tapahtumien välissä ja mitään suurta ei maailmalla ole näkemässä, mutta meillä on suomalaisittain erittäin mielenkiintoinen ottelu tulossa. Ja ennen kuin pistetään viikonmatsi jinkku pyörimään ja päästetään Sami Mehamedi kertomaan, että mitä me voidaan meidän viikon ottelussa nähdä ja syytä odottaa. Ja otetaan pari ylilyöntiperheen jäsenen kommenttia introksi meidän viikonmatsille. Ope Breiliin sanat perjantai kiinnostaa, koska Marko, ja nyt on aika laittaa suomalaisten 5 matsin tappioputki poikki Cage Warriorsissa. Viimeinen voitto tullut siellä juuri Markolta 5. kesäkuuta 2023. Vastustaja ei tiedä osaa sanoa muuta kuin, että näyttää siltä, että olisi kotoisin Keravalta ja pellepaini taustaa sekä yksi matsi paljasnyrkki FC:ssä. Voisi olettaa, että Markon pitäisi hoitaa. Ja Lundqvistin pate, että CV kiinnostaa enemmän nimenomaan Markon takia ja se kiinnostaa myös meikäläistä, joten meidän viikon ottelu on tulossa seuraavana.
Ylilyönti ja viikon taistelu.
Kuka olisi oikeampi ihminen kertomaan meidän seuraavasta Suomi-ottelusta speksejä, kun valmentaja Sami Mehamedi, sähän olet lähdössä Markon mukaan Cage Warriors 167 tapahtuma. Marko Sarasjärvi siis kohtaa perjantaina Jack Claffin 1-1 listaisen brittiottelijan, joka on jonkinasteinen mediahahmo, sanotaanko näin.
Joo, ymmärtääkseni ihan tunnettu hahmo paikallisesti ainakin ja ollut esiintynyt tuommoissa isoissakin paikoissa, että ihan siellä niin sanotusti Orkkis VVE:ssä vähän showpainia. Ja...
Mutta tuommoinen noin pieni jätkä showpainimassa.
Mm. En tiedä, mikä se en ole tutustunut, mikä hänen rooli siellä on ollut, että onko hän esittänyt jotain taustakiveä tai jotain muuta, mutta...
Mutta hei, minkälainen ottelu Jack Laffey on vapaa-ottelijana?
No tietysti hän on otellut joku sen matsin, tai ainakin yhden matsin myös siellä BK, mikä se, niin.
Bernacle FC, eli paljasnyrkkeillä.
Joo, hän on otellut paljasnyrkkeen ja sitten on pitkän linjan niin kuin lukkopainia, jujutsuhesso ja vapaa-otteluukin niin kuin harrastanut vuosikymmenen. Ja varmaan ekat amatöörimatsit on oteltu aikoja sitten. Ja, ei, siis vaikka tässä on tälleen taustalla, että tuommoinen niin kuin showpaini hessu, niin ei kyllä ole missään kohti katsottu silleen yli, että ei ole pidetty mitenkään vitsinä. Että ihan, kyllähän ymmärrän kumminkin esimerkiksi tämän niin kuin kamppailubisneksen, että meille on tämmöistä hahmoa tarjottu. Meitä on kysytty siihen matsiin. Me ollaan menossa Manchesteriin.
Manchester on siis Jack Laffeyn kotikaupunki.
Kyllä. Ja hän on paikallinen tähti. Hän on varmasti, vaikka on vapaa-ottelussa vasta 1-1 lista, niin he on varmasti tutustunut niin kuin Markoon, koska tätä on meille ehdotettu.
Hmm.
Niin ei olla mitenkään kevyesti otettu ihan... niin sanotusti tosissaan menossa, eikä ole kaattu yli. Se, mitä tässä tapauksessa itse ajatellut ehkä merkittävänä juttuna, että oliko se tässä auki, oliko hänellä yhteensä 5 vai 4 vapaa-ottelua niin kuin amatöörinä, 4 kappaletta. Eli 2 ammattilaisena ja 2 amatöörinä otellut vapaa-ottelussa, ja hän ei ole ikin käynyt toisessa erässä. Niin se, mikä on vähintä, mitä kokemuksena hänelle tullaan antamaan, niin jos se ei nyt tarjoa meille heti jotain lopetuspaikkaa, niin me ajateltiin Jackin kanssa mennä toiseen erään ja katsoa, miltä se tuntuu sitten. Hänestä tämmöinen idea ja sitten viedään vasta sinne syville vesille.
Mm. Jack Laffey tosiaan Manchesterin oma poika ja Cage Warriors järjestetään Manchesterissa 2 peräkkäisenä iltana. Tapahtuma ja tämä Marko Matsi on perjantain täällä Unplugged-versiossa. Se on vissi jossain TV-studiossa tai jossain. Vai onko se siellä samassa paikassa ilman yleisöä vai mikä tässä on se kuvio?
Joo, siis tämä on yleisötön tapahtuma, mikä on silleen mielenkiintoinen, että koska on tämmöinen paikallinen hahmo, millä nyt en muista ulkoa, mutta vähän vajaa 200 000 Instagram-seuraa, silleen seurattu hahmo ja hänet on laittu siihen niin kuin yleisöttömään tapahtumaan. Niin se oli ehkä vähän yllättävä. Mutta joo, tämä on yleistön tapahtuma. Jokainen ottelija sai X määrän niin kun kutsua sinne, oliko 10 ihmistä per nenu kutsua sinne mukaansa. Ja that's it. Siellä sit vaan kameroilta, tai siis UFC Fight Passin välityksellä niin pääsee näkemään. Että.
Joo, tämä katsoin itse nyt, mä en ole tainnut katsoa, että missä tämä fyysisesti on, mutta tämä on tämä sama areena, missä sitten otellaan seuraavanakin päivänä. Joo. Eli ihan tapahtumatilahan se on.
Mm.
Kokemuserosta voidaan kuitenkin puhua nopeasti, kun vilkaisee Markon amatöörilistaa, niin sekin on jo aika pitkä, mitä Tapologissa on, ja niitä on kyllä aika paljon enemmän, mitä muitakin matseja, mitä Tapologissa, ja sitten tosiaan 3 voittoa ja 1 tappio ammattilaisena, niin kuinka iso rooli tuolla kokemuksella on tässä matsissa. Sä kuitenkin sanoit tolleen leikillisesti, että mennään tokaan erään, mutta kokemushan on muutakin kuin minuutteja. Kokemushan on myös sitä, että kohdataan erilaisia ottelijoita, ja Markohan ja Simo Farkokin arvokilpailussa on jos jonkinmoista kaveria vastaanotellut. On ollut lyöjiä, potkijoita, judokoita, painijoita, juitsukoita, niin auttaako se sitten tämmöisessä paikassa paljonkin?
Auttaa siis. Ehdottomasti. Ei siellä mitään yllättävää. Sä oot käynnös kokenut myös siinä matsitilanteessa, jos voi sanoa kaiken. Eihän tietysti tuskin nyt kaikkea voi koskaan kokea, mutta tietyllä lailla. Että sieltä sanotaan, että todennäköisyydet ei ole sen puolelle tulee mitään yllättävää.
Hmm.
Sä oot Marko Kerkes monta vuotta kilpailee siellä niin kuin amatöörien ihan korkeammalla tasolla. Pääs mittaamaan niitä niin kuin ihan sitä terävintä kärkeä vastaan päivästä toiseen kovia matseja. Niin kyllä siinä niin kuin toi kokemus on ihan korvaamatonta. Ja aina itse peräänkuulutan ton perään. Mm. Se niin kuin iso määrä amatöörinä matseja erilaisia tilanteita sen myötä, niin se kyllä on, kun laittaisi rahaa pankki.
Mites edellisessä ottelussa Marko kärsi ammattilaisuransa ensimmäisen tappion, mutta eihän se matsi mennyt mitenkään huonosti?
Ei. Siis tämä on ehkä semmoinen, että vihu oli vaan sinä päivän parempi. Mm. Se oli käynnissä vastaliike jokaiseen yritykseen, mitä me oli annettavana. Kuitenkin matsi oli ihan kilpailullinen niin kuin alusta loppuun.
Ja aika hektinen.
Joo.
Fyysisesti raskas.
Kyllä. Pitkiä painitilanteet, kuluttavia tilanteet. Se, että se loppu viimeisen erän viimeisillä sekunneilla niin kuin vastustaja teki jonkun lopetuksen tai sivukuristuksella voitti, niin se ei ollut se merkittävä juttu. Että vastustaja olisi voittanut itse ottelun tuomariäänin varmasti silti, vaikka oli kilpailullinen ottelu. Niin siitäkin saatiin niin sanotusti hyvää materiaa myös itselle, mitä pitää kehittää. Toki se teki sen, että nyt löytyy Fight Passilta semmoinen opus, kuinka voittaa Marko Sarasjärven. Mutta sehän pakotti meidät siihen, että me ei voida, tai Marko ei voi olla enää se sama Marko Sarasjärvi, koska siihen löytyy se opas.
No, mitä tänä aikana? Paljonko tästä nyt aikaa?
Viitisen kuukautta.
Niin. No, mitä kuluneen noin pyöreästi puolen vuoden aikana on tehty? Mitä on kehitetty? Mitkä on ollut sellaisia asioita? Aina voi olla nopeampi, aina voi olla vahvempi, aina voi olla parempi kunto ja tälleen. Mutta jos ajatellaan, mitkä on ollut sellaisia selkeitä tärppejä, mihin on pitänyt tarttua, jotta toi edellinen lopputulos ei tule toistumaan?
No, jos tämän tälleen yksinkertaistaan, niin vahvuuksia on parannettu. Se on ollut se tulokulma. Ei niinkään, että heikkouksiin on käytetty hirveästi aikaa, vaan miakat on terotettu terveemmiksi. Mm. Että on niin sanotusti ehkä vaihtoehtoisia hyökkäyksiä on aika paljon enemmän.
No, jos ajatellaan Manchesterin poikaa, niin missä hänellä on vahvuudet?
No, mä luon,
puolilla ei saa lyödä, kun ei olla VVS, eikä tällaista.
Mä oon luonut tämmöisen mielikuvan, että tossa, jos sä käyt ottaa niitä paljasnyrkkiotteluita, niin silloinhan sun pitää olla vähän sekopää.
Eli rohkea.
Niin. Ja varmasti uskaltaa lyödä pystyssä ristiin ja sekoilla. Ja sitten jos se pitkä niin kun painitausta siellä, niin varmasti saa painia kaikki ottelut, mitkä hän on voittanut niin ammattilaisena kuin amatöörinä, niin on myös tullut lopetuksilla. Mm. Ja jännä nähdä, että mikä hänen suunnitelma tähän otteluun on. Haluatko se itse viedä mattoa, niin kuin kaikissa muissa vapaa-otteluissa on tehnyt, vai haluatko nyt käyttää sitä villiä pystyänsä? En tosi vaikea lähteä veikkaamaan. Yleensä, jos sä oot joka ottelussa aina kaatanut, niin se, että se menisi täysin päälailleen, niin on hyvin epätodennäköistä.
Musta tuntuu, että tämä on aika suotuisa ottelu Markolle. Mä olin jopa vähän yllättynyt, kun Ian Deaniltä tuli tällainen tarjous. Eihän suomalaisille mitään paistajaa tarjota. Kyse ei tule koskaan sellaista tapahtumaa. Cage Warriors on tietenkin jotain omia heidän supertähtiä, jolle annetaan suotuisia ottelupareja. Paddy Pimblett esimerkiksi tai jotain. Mutta mä en kyllä näe tätä ainakaan, että tässä suosittaisi Manchesterin omaa poikaa mitenkään.
Niin, en. Ne voi luulla tietävänsä jotain, mitä me ei tiedetä. Et siis edelleen kyllä mä nostan sen realiteetin, että on kolmas kerta nyt Markolla Cage Warriorsissa. Joo, kerta sama kaava. Mennään johonkin kaupunkiin ottelemaan niiden omaa poikaa vastaan.
Niin siis sen kyseisen kaupungin
kyllä,
omaa
poikaa vastaan.
Näistä täytyy kuitenkin muistaa se, että se ei kuitenkaan ole sitten mikään promotionottelija, vaan sillä myydään niitä lippuja.
Just näin.
Tässä tapauksessa ei edes myydä lippuja, mutta näin niin periaatteessa, että et, et, Mutta joo, noinhan se menee. Ja kyllähän niinhän se on, että kun mennään mihin ikinä kaupunkiin, niin siellä toisessa kulmassa on paikallinen, jotta sinne myydään lippuja.
Kyllä.
Mutta jos mä sanon rehellisesti, niin mä oon yllättynyt, jos tämä ei mua haittaa, jos tämä päättyy ekas. Mutta kyllä mä näen niin kuin Markon aika vahvoilla olevan tässä ottelussa. Olematta ylimielinen, mutta niin kuin, kun verrataan vaikka edellisiin kahteen Cage Warriors-otteluun, missä toisessa tuli tyylikäs takakuristusvoitto ja sitten edellinen, missä sitten, oliko se nyt Dublinissa?
Dublinissa, niin
tuli se sivukuristuksella tappio, niin kyllä nämä molemmat vastustajat on mun mielestä ainakin ennakolta ollut merkittävästi laadukkaampia.
On. Joo, niin ainakin niin kuin vapaaottelullisesti.
Niin.
Että tässä myös niin kuin kiinnostaa se markkina-arvo, että vastustaan seurattu, niin silloin ottelua todennäköisesti seuraa moni silmäpari.
Hei, mihin tämä ottelu ratkeaa? Mitkä on ne asiat, mitkä ottelussa on ne kaikista tärkeimmät? Ja kyllä mä nyt sanon, että mä uskon, että Marko voittaa, ja se on varmaan sullekin se, mitä tavoitellaan, mutta mitkä on ne siirrot, mitkä pitää onnistua? Ja mitä pitää varoa, mitä ei saa tehdä?
Ei, siis lähtökohtaisesti vaan se, mikä melkein joka ikisessä matsissa, niin jos se ratti pysyy itselle, että itse on se, ketä aloittaa tilanteita, niin sitten se rupeaa vielä nopeammin painamaan se kokemusero, kun se ei meekään silleen, kun se kaverin hyvät ottelut on mennyt, eli saatu heti kaato, heti päästy hakemaan joku lopetus.
Mm.
Niin sen takia mä oon jotenkin ajatellut, että se on toinen erä, semmoisen hyvän kesytyksen jälkeen. En osaa sanoa, mikä lopetus, vaan siinä alkaa olla myöskin jo se, että se kaveri haluaa sieltä pois. Ja se voi olla mattolyönnit tai joku lopetus. Mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että tulee yläpotkutyrmäys, mutta ei se haittaa, jos semmoinen osuu kohdalle.
Kaikki voitot lasketaan, niinhän se menee. Ja jos täällä tulee PFL:stä tuttua ottelutyyli, että vastustaja tulee kädet alhaalla, löntystelee siihen häkin keskelle, niin kai se on sitten vaan monoleukaa.
Kyllä, joo, ehdottomasti. Et nimenomaan sekin tulee sieltä kokemuksen kautta, että uskon, että Marko tuommoiseen pystyy kyllä reagoimaan nopeasti. Ja se kun antaa tuommoisen ilmaisen paikan, niin kyllä se osaa siirtää sen, vaikka monesti nyt jengi tässä kohti varmaan mieltää Markon niin kuin painijujutsu-taustaseksi kaveriksi, mutta kyllä siinä vaiheessa, kun niitä matseja alkaa olla lähemmäs 50 niin, ja vuosia, harjoitusvuosia aika pitkään, niin uskaa tai älkää, niin kyllä osaa muutakin kuin vaan painia.
Miten hei, jos nyt mennään, ei katsota liikaa tulevaisuuteen, mutta jos ajatellaan Marko Sarensärven vuotta 2024, niin minkälaisia suunnitelmia sulla on valmentajana?
No, Markolla on silleen kohtuu korkeat tavoitteet, niin silloin ei niin kuin, pitää mennä niitä kohti aika vauhdilla jopa. Tarkoitus oli, että tälle vuodelle tulee 3 tai 4 matsia. Ja se ei muuta kuin matseja ja toivottavasti niistä kaikista voitot. Ja en epäile yhtään, etteikö niin olisi. Ja käydään vähän parantamassa sitä, kun tietysti tilastollisesti suomalaiset monesti, kun menee ulkomaille, niin se lista ei ole ollut niin imarteleva, mutta tavoitteena on, jonkun täytyy sitä listaa parantaa, niin me yritetään pitää siitä kiinni, että me saadaan myös sinne voittomerkintöjä sitten ulkomaan vierailulle.
Loistavaa. Hei, tämä riittää tältä erää ja me seurataan sitä sitten UFC Fight Passilta, kun muut ei sitä näytä.
Ja se on tossain jo perjantaina.
Niin. Eli parhaimmillaan voi olla niin, että jos kuuntelette ylilöintipodcastia vähän myöhemmin, niin matsi on jo tänään tai oli jo eilen, mutta UFC Fight Passilta se löytyy. Kiitos Sami.
Kiitos Jaakko.
Kuuntelet ylilyöntipodcastia.
Kyllä, siinä oli Sami Mehamedi ja Sami Mehamedin mietteet meidän viikon otteluun Cage Warriors 167 tapahtumaan Manchesterissa. Ja nyt tässä kun ollaan torstaa-aamussa nauhoittamassa podcastia, niin siellä on Marko Sarasärvio vetämässä painoja ja voi olla, että tällä hetkellä kun nauhoitus on menossa, niin punnituskin on jo suoritettu. Eli Sami ja Marko pelipaikoilla ja sen verran tuosta katoin somesta, että Mehis oli todennut, että paikan päällä on synkkää ja sateista, niin kuin Briteissä kovin usein. Mutta Marko oli ainakin kuvissa vielä pyyhkeiden alla, että voi olla tosin, että sieltä on jo päästy veke. Tämä ottelu siis näkyy UFC Fight Passilta ja alkaa 20.30 perjantai-iltana lähetys. Ja tarkoituksena olisi, että ylilöintistudion puolella YouTubessa pidetään sitten perjantai-illan puheohjelma ja tsiikataan Markonkin matsi sitten livenä, eli sinne voitte tulla paikan päälle seuraamaan. Sami puhui tuossa omassa osuudessaan, että aikovat siistiä tilastoja ja pistää suomalaisia taas kansainvälisissä vapaaottelukehissä voittojen tielle. Mä luulen, että meidän listamestari Matti Hirvonenkin tästä tykkää ja tätä arvostaa. Kysyin Mehikseltä, että mihin toi ottelu ratkeaa ja mitä siinä tapahtuu siinä lopussa, niin mä voin kertoa vielä oman näkemykseni, että matsi päättyy ekas erässä kuristukseen tai johonkin lopetukseen. Marko kaataa ja kuristaa. Se on mun veikkaus ja toistan sen, mitä tuossa haastattelupätkässä, mikä muuten nauhoitettiin pari päivää sitten, sehän on tehty maanantai-aamuna, kun nyt on torstai-aamu, kyllä tämä on ollut Markolle mun mielestä aika suotuisa ottelupari, että ei missään tapauksessa paisti, mutta kuitenkin täysin voitettavissa oleva ottelija tai vastustaja ihan täysin omalla keskivertosuorituksella. Mutta hei, kyllä maailmalla tapahtuu muutakin ja UFC-karavaani kulkee ja annetaan tuosta ylilyöntiperheelle puheenvuoro, niin katsotaan vielä sitten tuonne Atlantin tuolle puolen, mitä tapahtuu. Pate Lundqvist toteaa, että vähän aneminen varastohallikortti kyllä ei hirveästi sytytä paitsi Tui Vaasa, Juha Koskinen lisää Tui Vaasan hupaisa veijari, että sytyttää aina. Ja sitten vielä lappalaisen Henkka ottaa pikkasen pidemmän puheenvuoron. UFC 299 jälkeen tulevan viikonlopun Fight Night ei liikaa sytytä. Aika ristiriitaisia tunnelmia, mutta päämatsi on hyvä matchup. Ja tämä tarkoittaa siis ottelua Australian tai Tui Vaasan ja Puolan Marcin Tiburan välillä. Henkkaveli jatkaa, että Aussi Tuivaasan laskusuhdanne alkanut viime aikoina yhtä nopeasti kuin rakettimainen nousu 2020-2022, kun voitti 5 ottelua putkeen keskeytyksellä. Nyt 3 keskeytystappio on letkassa ja kaikki raskaita tappioita, mutta ihan ehdottomalle kärki jengille. Se oli Pavlovich, Cyril Gaan ja kukas se oli sitten se kolmas, ketä vastaan oli Volkovia vastaan tappio Tui Vaasalla. Nyt kuitenkin sopiva vastus ja saada vihreään sarakkeeseen. Puolan Marcin Tiburalla tarkkana, kun saa kuitenkin 0. Eihän turhaan ole ollut M1-mestari. Silti jo ihan fanitusmielessä liputan Tui Vaasaa, vaikka Tibura eurooppalainen onkin. Lenny Grenfors komppaa Henkkaa. Tui Vaasa vähän ehkä ylihypytettiin. Helppo kaveri marketoida, ei siinä mitään muuta ongelmaa ollut kuin top 10 kavereita vastaan. Saa nähdä, miten tässä ottelussa käypi. Ja ottelijat siis Tibura ja Tui Vaasa löytyy UFC-rankingeista peräkkäisiltä sijoilta. Ja ne oli niin, että Tui Vaasa on siellä 9 ja Marcin Tibura sitten siellä 10. Eli ihan siinä mielessä validi matsi. Henkka vielä tuosta Tui Vaasasta totteet. Viihdyttävä tyyli ja People's Champ Kaljamahanin ukko, joka juo bissee kengästä. Top 10 kundeja vastaan ongelmia, mutta myös mahkut voittaa, kun hän ei just oikea kundi vastassa. Ja täytyy hei tähän todeta, että toi Tuivaihansan oli aika vahvoilla hetkittäin Cyril Gania vastaan. Olin paikan päällä katsomassa sen ja osui muutaman kerran yllättävästikin. Toki hävisi sitten ja nukahti raskaasti suoraan silleen, että kaatui siihen suuntaan, missä mä olin ringsidella lehdistöpaikoilla, mutta se oli hyvä matsi ja onneksi Tuivaihansa siitä toipui. Ope Breilin vielä tästä pääottelusta toteaa, että näissä on aina riski, että nukahtaa ennen ensimmäistä erätaukaa, kun isot pojat pomppii häkissä. Toivottavasti ei ole snooze fest. Ja tämä pätee tietenkin isoihin miehiin, että jos on 5-5 minuutin erä ja ekas kahdessa erässä ei saada ottelua selkeästi ratkaistua, niin sit siellä voi tulla suru puseroon ja alkaa tennarit painaa sen verran, ettei enää jaksata liikkua. Mutta UFC Apexin hallissa, varastohallissa, TV-studiossa siis pääottelun, tai Tuivaihansa Marcin Tibura, rankingissa tosiaan miehet hyvin lähellä toisiaan peräkkäisillä paikoilla. Pituutta kundeillaan tuuman sisällä saman verran. Tuivaihansa on vasenkätinen ja puolalainen, Tibura on oikeakätinen. Tiburalla melkein 10 vuotta, 8 vuotta enemmän ikää, ja muutama tuuma enemmän ulottuvuutta. Mutta varsinaisesti tuossa koon puolella, vaikka Tuivaihansalla ehkä vähän painoetua sitten on se läskinsä puolesta, niin ei kuitenkaan merkittävästi varmasti voimatasoissa ole etua. Sitten kun katsotaan lyöntistatistiikkaa, niin molemmat lyö maaliinsa reilun 3 per minuutti, mutta sitten Tuivaihansa ottaa 5 per minuutti, kun Tiburalla se on pikkasen vähemmän, mitä annetaan. Eli Tiburalla toi annettujen ja otettujen significant, eli merkittävien lyöntien saa, suhde on parempi. Toinen, mikä Marcin Tiburalla on merkittävästi tilastoissa parempaa, niin on kaatojen määrä, koska Tai Tuivaihansa UFC-urallaan ei ole kaatanut kertaakaan. Marcin Tiburalla puolestaan kaatoja on 1,4 per 15 minuuttia. Eli se on aika helppo sanoa, että 3 erään tulee 1,5 kaatoa, niin sitten 5 erään tulee sitten se ainakin 2 kaatoa tarvittaessa. Kun sanoin, että Tuivaihansan edelliset matsit on kaikki ollut raskaita keskeytystappioita Volkoville, Pavlovicille ja Gaanille, niin Tiburakin on edellisessä ottelussaan kärsinyt tappion. Se oli Tom Aspinallia vastaan. Ja Aspinalla oli kyllä ylivoimainen, taisin olla kattoakin sen. Tätä ennen on ollut voitot Ivanovista ja Romanovista, ja hänkin sitten on kärsinyt tappion Volkovia vastaan. Vaikka noissa tilastoissa tuon kaatolukeman ulkopuolella ei ole mitään semmoista isoa merkittävää suunnannäyttäjää, paitsi se, että ottelit on eri päin, mutta tyylillisesti miehet on todella kaukana toisistaan. Tai Tuivaihansan pelikirjassa on vain yksi sivu, ja se on rohkea pystyottelu. Ja se tarkoittaa sitä, että se pystyottelu on vielä hyvin pitkälti semmoista baarityylistä pystyottelua, missä huidotaan kovaa ja rohkeasti kaikissa tilanteissa, välittämättä siitä, että soiko omissa. Mitään semmoista räjähtävyyttä, strategista pelailua harvoin nähdään Tuivaihansalta, vaan tilanteisiin tullaan uhkarohkeasti ja katsotaan, että kumman leuka kestää näin niin kuin karrikoiden. Ja hyvin Tuivaihansa yleensä kestää ja hänen pokerinsa on mieletön, että vaikka välillä vähän ropsahtaa osumia omaan maaliin, niin hän ei ratkaise sitä osumaa sillä, että suojaa ja peruuttaa ja aloittaa tilanteen uudelleen, vaan hän katsoo saman tien kaikki kortit. Eli heti, jos omissa soi, niin heti lyödään takaisin. Ja tämä on semmoinen, jopa voidaan sanoa mielestäni semmoinen ansa, mitä hän käyttää. Että välillä näyttää sille, että ihan kun hän, jos ei nyt varsinaisesti teeskentele, että häneen osuu, mutta vähän silleen, että ai, että osupas vatsaan tai osupas jalkaan, että tuuppa nyt sieltä. Ja sitten kun toinen astuu lähemmäs, niin alkaa sitten nyrkit viuhumaan. Kun Tai Tuivaihansa luonnehditaan tollain ja siihen lisätään se hänen shui aussien tapa juoda voiton jälkeen kaljaa kengästä, lenkkarista, niin onhan hänessä semmoista inhimillistä pidettävyyttä. Ja sitten kun siihen vielä lisätään tämä, että hän käyttäytyy todella maanläheisesti, hymyilee, nauraa itselleen, nauraa muille, on aina kaikissa UFC:n pressitilaisuuksissa todella letkeä ja ei pidä mitään sen suurempaa roolia. Ja hotelleillakin tervehtii aina kaikkia, että tosi semmoinen kansanmies ja kansantapa heiluttaa niitä nyrkkejä, niin ei ihme, että hän on suosittu muuallakin kuin Australiassa. Jenkit pitää hänestä, eurooppalaiset pitää hänestä, ja se on tosi aitoa ja tosi inhimillistä. Puolan Marcin Tibura on kaikkea muuta tyylillisesti mitään, tai Tuivaa sanoo, että Tibura ei missään tapauksessa ole mikään yhden lyönnin tyrmää ja hulluttelija ottelijana, vaan ennemminkin semmoinen, hän on ollut M1-mestari, mutta semmoinen mestaruus, tyylinen ottelija, että hän osaa aika paljon kaikkea ja hän tyytyy ottelemaan niin, että välttelee riskejä ja tekee siirtoja, mitkä todennäköisemmin johtaa tilanteen ja erän ja sitä kautta otteluiden voittamiseen. Hänen ottelunsa Blaga Ivanovia ja Aleksander Romanovia vastaan vuosi sitten, reilu vuosi sitten, ei ollut mitään viihdyttävyyttä sille hulluttelumielessä, mutta teknistaidollisesti järkevää ottelemista. Tietenkin sitten lopetuskykyhän raskassarjalaisilta löytyi, että Walt Harris ja Greg Hardy sai sen heti maistaa. Mutta valtaosa näistä tärkeimmistä voitoista, niin puolalainen Marcin Tibura on ottanut pistein. Ja tässähän eroo sitten täysin siitä, mitä Tuivas tekee. Tuivas tekee isolla riskillä hauskoja asioita, eli lyö ja ottaa osumia. Marcin Tibura tekee erittäin matalalla riskillä asioita, mitkä tuottaa pieniä voittoja. Joku voi sanoa, että hänen tyylinsä on tylsä, mutta hän on ehdottomasti täyden ajan ottelija ja järkevä ottelija. Ja ehkä se kertoo myös hänen pitkästä urastaan ja semmoista tasaisesta menestymisestä, vaikka ei kuitenkaan sitten ihan UFC-mestaruuteen ole pystynyt. Ja sitten kun puhutaan viiseräisestä ottelusta kahden raskassarjalaisen kesken, niin mitä enemmän happoja tulee koneeseen, mitä pidemmälle ottelu etenee, ilman, että Tuivansa saa lyötyä Tiburaa katolleen, niin sen epätodennäköisempää Tuivansan kannalta ottelun voittaminen on. Marcin Tibura ei tule menemään helppoihin ansoihin ja lähde ryskäämään kuin pakon alla Tuivansaa vastaan. Ja varmaan tullaan näkemään kohtuu liikkuva, kohtuu järkevä, painitilanteisiin panostava, älykäs puolalainen Marcin Tibura, joka lähtee ottamaan mahdollisimman varmaa matalariskistä viiden erän ottelua. Tosi vaarallista, arvaamatonta, kuritonta, uhkarohkeaa Australian tai Tuivaa saa vastaan. Ja kun sanotaan, että tyylit kohtaa, usein puhutaan tyyleistä näin, että painia vastaan lyöjä tai jujutsuka vastaan painia tai jotain lyöjä vastaan potkia, niin tässä ei ehkä ole sellaista, vaan tässä on enemminkin ottelijan perusluonne vastaan toisenlainen luonne, joka on sitten määritellyt sen pelikirjan, ne siirrot, mitä tehdään. Fyysisiltä mittasuhteiltaan erot on pieniä, mutta sitten valinnoiltaan siirrot on erittäin suuria. Ja pahimmillaan, kun tuolla, kukas sen tuossa aikaisemmin sanoi Snoozefestistä, O.P. Braillyn sitten taisi puhua, niin Tiburan onnistuessaan loistavasti, mutta ei niin täydellisesti, että saisi vaikka kaivettua matossa lopetuksen, niin ottelu voi muuttua todella tylsäksi ja pitkäveteiseksi, viisääräiseksi, strategiseksi vaikka häkkipainista positiopainiksi matossa, missä riskittömästi Tibura kairaa pistevoiton. Ja sitten jos taas ottelu menee tai Tuivaasan ajatusten mukaan, niin se kyllä tarkoittaa sitä, että lähdetään saman tien huiskimaan joka tilanteessa, kun ollaan vielä freesinä, niin pelottomasti hakemaan sitä voittoa. Ja tämän varmaan molemmat tietää, että ei Tuivaasa tule varmistelemaan, ei Tuivaasa luo aseita otella viittä järkevää erää. Tokihan voi voittaa sille, että lyö, mutta sille, että hänen liikepankkinsa on siinä mielessä maltillisempi, että semmoinen nykyaikainen monipuolinen, moniulotteinen, kaikilla osa-alueilla kiitettävällä tasolla oleva vapauttelu ei ole se tai Tuivaasan juttu. Sitten jos mietitään, että miten ja mihin se ottelu oikeastaan ratkee, niin mehän onko tässä koko ajan puhunut siitä, että mihin se ratkee. Kyllähän se ratkee sitten siihen, että kumman peliä siellä sitten lopulta pelataan. Että pelataanko me sitten, tai pääseekö Tuivaasa haastamaan Tiburaa niin, että Tibura ei pääse nollaamaan painilla ja liikkeellä niitä riskinpaikkoja. Ja sitten jos Tibura pääsee sen tekemään, niin ottelusta todennäköisesti tulee pidempi, pisteelle mennään ja sitten taas Tuivaasan voittoon on ennen puolta väliä. Asiantuntijat pitää hienokseltaan rankingissa sijaa ylempänä olevaa Tuivaasaa ennakkosuosikkina, mutta se on niin pieni se ero, että voidaan puhua lähes 50-50 asetelmasta, mikä mun mielestä on realistinen. Välillähän rankingit ja sitten asiantuntijoiden määrittämät voimasuhteet, niin on raskaasti ristiriitaiset, niin nyt ne on mun mielestä tosi lähellä toisiaan, ja ne on myös ihan oikeet. Et molemmilla ottelijoilla on mielestäni tasa-arvoinen mahdollisuus voittaa ottelu ilman mitään onnenkantamoista, tai mitään itselleen epätyypillistä ottelemista. Eli molempien semmoinen keskiverto suorite riittää ottelu, tai siis toi on ehkä rumasti sanottu, että molempien keskiverto suoritus riittää, mutta molempien semmoinen tasainen onnistuminen niin riittää voittamiseen toisesta, kunhan se vaan saadaan aikaiseksi. Et se, että miten toinen pystyy sen sitten nollaamaan, niin määrittää sitten tietenkin sen lopputuloksen. Toivottavaahan olisi tietenkin, että tämmöinen raskan sarjan ottelu niin ei veisi sitä viiden minuutin erää, vaan saataisiin sitten hyvissä ajoin jompikumpi voittajaksi. Silloin kun ottelu päättyy ennen täyttä aikaa, niin mä veikkaan, että silloin se on Australian Tuivaasa. Ja oikeastaan ainoa odotus on mulle se, että ottelusta tulisi hauska eikä tylsä. Mulla on ihan sama kumpi voittaa, mulle ei kumpaakaan mitään vastaan. Puolalainen on äärimmäisen hyvä ammattiurheilija. Aina kun hänet on kohdannut, hän on tehnyt työnsä erittäin hyvin häkin ulkopuolella ja tehnyt parhaansa häkissä. Ja Tuivaasa samoin omalla tavallaan, niin kumman tahansa voitto, niin on kumman tahansa voitto. Jos ajatellaan painoluokan tulevaisuutta, niin kuitenkin Tuivaasa merkittävästi nuorempana ottelijana niin ehkä sitten kantaa sellaista tulevaisuuden sankarin viittaa. Ja Tuivaasa tosiaan iältään, niin. Mitäs se nyt meni? Onko hän 30? Katsotaan nyt, löytyykö se. Joo, kyllä, 30. On täyttänyt 30 viime vuonna ja täyttää itse asiassa ihan muutaman päivän. Onko peräti ottelupäivänä, kun hän täyttää 31? Mutta kuitenkin vielä raskassarjalaisena vuosia edessä, jos ottelee järkevästi. Et ehkä Tuivaasan tyyliin, että ei ole se pitkän uran tyyli, mutta sellaista se välillä on. Mutta on hei UFC Apexissa muutakin kuin tämä raskaan sarjan ilta. Ja tästä sitten OP Braley jatkaa, että UFC-kortilta oman silmään pisti oikeastaan pääottelun lisäksi vain Merchart Barbarena, eli Gerald Merchart vastaan Brian Barbarena. Pitkät urat molemmilla keskisarjan jyyrillä takana UFC:ssä, Geraldilla huimumäärä lopetuksia viimeiset 17 voittoa tullut keskeytyksellä. Barbarena sitten taas tilanteessa, jossa häviö saattaa tietää UFC-uran päätöstä. Mäkisin Tero muistelee Merchartin matsia Hamza Chimaevia vastaan ja toteaa, että oli sellainen esitys, että en usko tuohon ukkoon. Barbarena on taitava, mutta näyttää siltä, että treenaa 2 kertaa viikossa ja jatkaa kuitenkin Mäkinen tähän, että voittanee. Tämä Merchart-Barbarena-ottelupari on itse asiassa ihan hyvä ottelupari ja se toimii pääkortin avausotteluna. Näin ainakin tämänhetkisesti tapologitietojen mukaan on. Ja hyvä matsi siinä mielessä, että molemmat ottelee aika rohkeasti. Kummallakaan ei tuohon keskisarja. Tässä on, että keskisarja on vähän semmoinen isojen miesten sarja, missä sitten se taitotasot alkaa ja vähän heikkenee. Ja painoluokassa ei ole niin paljon syvyyttä kuin vaikka 70-kilosissa tai 77-kilosissa tai 65-kilosissa. Niin tämän tasoiset ukot niin on vielä UFC:ssä. Ihan validia kamaa, ja nyt kun katsotaan, että löytyykö kumpikaan rankingista, niin ei taida löytyä, mutta. Mitäs sitten? Hyvää kamppailuviihdettä silti tarjoavat molemmat. Tässä sitten kuitenkin pakko nostaa, mikä ylilyöntiperheeltä on mennyt ohi. Meillä on siellä skandinaavista viikinkiväriä, kun Pani Kianzad ottelee pääkortilla Maisie Chiasonia vastaan. Eli Malmon seudulla käsittääkseni asusteleva ja myös Tanskassa treenaava ruotsalainen 16-7 listalla otteleva Kianzad kohtaa tosiaan Maisie Chiasonin. Ja eikö se ole näin, että heillä molemmilla on tuffi taustaa ja oliko ne peräti samassa tuffissa? Tuffi 28:ssa kyllä, ja siellähän sitten Chiasson on voittanut Kianzadin lopetuksella. Tällöin ajattelin, että Kianzad ei tule mitään pitkää ja merkityksekästä UFC-uraa tekemään, mutta on ilokseni ollut väärässä. Ja Pani Kianzad on tämän jälkeen otellut UFC:ssä listalla 5-4. Ja ihan kunniallisesti. Häntä ei noin vaan kesken ole pistetty. Itse asiassa kaikki ottelut mennyt täyteen aikaan, voitettu tai hävitty ton Chiasson-ottelun jälkeen. Nyt on sitten revanssin paikka. Niin totta kai me ollaan Panin puolella. Maisie Chiassonhan on urallaan kohdannut toisen ruotsalaisottelijan Lina Lensbergin Tukholmassa 2019 syyskuussa. Oli erittäin selkeä ennakkosuosikki silloin, mutta Elbow Queen Lina Lensberg otti elämänsä ottelun parhaan matsin, mitä häneltä on koskaan nähnyt, ja otti silloin pistevoiton. Eli tämä on nyt se toinen kerta, kun Chiasson kohtaa ruotsalaisottelun. Chiassonin ottelutahti on ollut pikkasen harvakseltaan, että siellä on vissiin ollut loukkaantumisia itsellä tai vastustajilla, mutta mitäpä sitten. Nyt nähdään kuitenkin ruotsalainen pääkortilla, ja kun nähdään pääkortilla, niin esiottelut ei tule tuolta Viaplaylta. Muuten mitään semmoista isoa tarinaa täältä ei löydy. Suomalaisittain voidaan sanoa, että Cory McKenna, naisten kortisarjalainen walesiläinen, joka kohtaa esiotteluissa preleissä Jacqueline Amorimin, niin hänhän on siinä mielessä tuttu. Tannette Österberg on amatöörin otellut sitten Cory McKennaa vastaan. Ja Kenahan on tehnyt ihan hyvän ranin. Tuli UFC:hen, taisi olla ihan, jos ei nuorin, niin nuorimpia ottelijoita silloin, kun UFC:hen loikkas. Nytkin vasta 24-vuotias. Ehtinyt UFC:ssä ottaa 4 matsia, joista on 1 tappio ja 3 voittoa. Ja nuori walesiläinen, niin Tim Alphamalella asuu ja harjoittelee, eli vienyt uransa sitten tuonne Pohjois-Amerikkaan myös harjoittelun saralta. Kiva nähdä, mihin asti Cory McKennan rahkeet riittää. Hän on hyvin semmoinen lapsenkasvoinen ja kiltinoloinen, mut miellyttävä gimma. Ja totta kai symppään aina eurooppalaisia ottelijoita. Mutta nyt kun ajatellaan näin, että UFC 299 jälkeen on tämmöinen, onko rumaa sanoa, aallonpohja, mutta kyllä tämän siinä mielessä on aallonpohja, että ketään ei ole oikein kiinnostanut kortilta mikään, ja ei ole UFC:kään oikein pystynyt, tai kansainvälinen vapaattelumedia nostamaan mitään tarinaa, niin ei meillä oikein ole mitään semmoista polttavaa puheenaihettakaan tuohon viikonlopun korttiin. Ja sit kun me tälleen manaillaan, niin sittenhän tää tulee olemaan semmoinen Fight Pass-ilta, UFC Fight Night, pienen profiili-ilta, missä 12 ottelussa tulee 11 keskeytystä, ja se aina, mikä menee täyden aikaan, hirveä täyden ajan riehuminen, missä sattuu ja tapahtuu. Useinhan on näitä iltoja, missä sitten puhutaan jälkeenpäin tilastoissa, että kaikki matsit ennen täyttä aikaa. Niin, vaikka sitä tarinaa ei ole kerrottavaksi, niin on väärin sanoa, tai olisi väärin haukkua, että ottelukortti olisi huono. Ottelut itsessään voi olla tosi hyviä, mutta se kehys, missä niitä tarjotaan, niin ei vielä ainakaan juuri ottelijoiden ympärillä ole sellainen, että keräis suurta mielenkiintoa. Mutta maailmalla tapahtuu kamppailun puolella muutakin, ja meidän kehälajien kirjeenvaihtaja Oulusta, Sarilan Andy, muistuttaa King of Kings -iltamasta. King of Kings 120 isketään lauantaina Vilnassa 11 000 katsojan ASG-areenalla. Pääottelu Sergei Maslobojev kohtaa Mike Stumin 16-3-listaisen surinamilaisen Leandro Dikmuetin. Matsi käydään raskaassa, eikä Maslobojevin siis puolusta alla 95 titteliään. Dikmuet on hyvä ja kunniallinen vastus, mutta Maslobojev on yksi maailman parhaista, joten tämä on selkeästi väliottelu, eikä varmaankaan kestä täyttää aikaa. Itse muuten dikkaan Maslobojevista todella tyylikkäästi ottelee. Maslobojev onkin jo julistanut haluavansa säärihaavan takia menettävänsä Glorin mestaruuden takaisin. Tämä oli aikamoinen floppi silloin lääkäreiltä. Helsingissä aikoinaan Tommi Savolaisen tyrmännyt Raimondas Avulassa Viisius kohtaa Sveitsin Manuel Rivan toisessa pääottelussa. Jos firman mies Avulassa Viisius voittaa, 7-7 titteliottelu olisi ajankohtainen. Ongelmana on se, että hallitseva mestari Chico Kvasi on buukattu Glorin mestaruusotteluun huhtikuulle. Jos hän voittaa, hän ei varmaankaan palaa puolustamaan King of Kingsin titteliä. Tämä kertoo kuitenkin varmaan King of Kingsin ja Glorin palkkatasoista ja niiden eroista, ja Glory on selkeästi sitten siinä King of Kingsia edellä, varsinkin tämmöisille jollekin ei-baltialaisille ottelijoille. Niiko Korventauksen piti alun perin puolustaa 71 titteliä Naurius Lukosiniusta vastaan, mutta Lukosiunasin leiri vetäytyi ottelusta vedoten, ettei pääse painoihin. Liettuosta ei löytynyt Korventaukselle muuta sopivaa haastajaa. Ja sitten Lukosiunas puolestaan ottelee Catchweightis Hollannin Revelinio Vesselsia vastaan. Onkohan Revelinio Vessels jotain sukua takavuosien potkunyrkkeilytähdelle Jan Vesselsille? Jos Andy tiedät, niin kerro ihmeessä. Ja sitten niin kuin King of Kingsillä on tapana, niin esikortilla nähdään niin Bushido-nimen alla 4 vapaa-ottelumatsia. Siellä löytyy 9 suomalaista urallaan kohdannut ja 7 näistä voittanut Sergei Gresiko. Huikea paluuottelu Gresikolle. Ja just ennen kuin pistin nauhoitusta pyörimään, niin Tammisen Timo Suomen Turusta laittoi viestin, että Gresikolle etsitään vastusta. Että jos joku haluaa lähteä 70 ottelemaan, niin Gresiko on ilman vihulaista. Ja siitä saa pienen nimellisen korvauksen. Sergei Gresiko on yksi hienoimmista ottelijoista, mitä Baltian maista on tullut. Ja onko nyt näin, että nämä 7 voittoa, niin kun on tullut suomalaiset, niin ne ainoat 2, ketä ei ole voitettu, on Tom Niinimäki ja Anton Kuivanen. Molemmat UFC-ottelijat ja molemmat ottanut tiukan matsin Gresikoa vastaan. Hirvosen Masakin täällä huomioi, että hyvä nosto toi Gresiko, ja Gresiko vielä kerran Suomeen, niin ketä vastaan? Gresikohan ottaa ketä tahansa vastaan ja aina tarjoaa todella hyvän ottelun. Oli jo 10 vuotta sitten erittäin hyvä ja on edelleen erittäin hyvä. Mutta ehkä nyt, jos tuossa jossain 6-5-8 ottaisi, niin ehkä se voisi olla sitten jossain täällä Ville Mankis-akselilla tai jotain tällaista. Mutta Mankin hän tietenkin ottaa Cage Warriors, mutta kyllä siellä pitäisi kunnon vastustaja olla, että joistain muista se juoksee läpi. Mäkisen Tervetolle ehdottelee, että Matti Koumeiniin Jamban kanssa, eli Masa vastaa Jamba ja pääottelu Jerry vastaan Matteus. Jerry vastaan Matteus kelpaa kaikille aina. Tosiaan toi King of Kings ja Bushido-ilta, niin tullaan näkemään DAZNilta niin kuin muutkin heidän tapahtumansa ja Bushido-osuus alkaa lauantaina kello 19 ja sitten toi potkisosuus kello 21. Ja ei ole siis mitään erillistä PPV-maksua, vaan perus DAZN-tilaajien katsottavissa. Mm. Hei, sitten vielä Andy lisää, että Tainyrkkelin Suomen mestaruuskisat isketään viikonloppuna Oulussa. Nimimiehistä mukana Niko Korventaus ja raskassarjassa comebackia tekevä Daniel Forsberg. Ja naisten puolella sitten Miina Sirkeo ja Jennika Vainio. Mm. Oulu on ihan selkeästi Suomen kamppailupääkaupunki, kun vapaaottelunkin Suomen mestaruuskilpailut järjestetään Oulussa. En valitettavasti paikan päälle millään ehdi, ja hienoa, että nämä eturivinottelijat Korventaus ja Forsbergkin nähdään. Itteeni kiinnostaisi kaikista eniten nähdä tietenkin Abdi Dynamite ja Pok ja Krusty, toki Niko myöskin. Ja Danu varmasti raskaassa sarjassa tarjoaa ihan hyvän haasteen kelle tahansa. Toivottavasti Pirtti Kangas on Kemistä mukana. Ja käsittääkseni on näin, että toi kaikkia haastava Maga, niin ei kuitenkaan sitten kilpaile tuolla Tainyrkkely SM-kilpailussa. Hän on keskittynyt sitten huuteluun ja lapasten hakkaamiseen, mutta näinhän se on, että Magahan kävi siellä PM-kilpailussa kokeilemassa ja sai sitten ihan asiankuuluva tai oikean tasoisen vastustajan, niin sitten tie oli vähän haastavampi, eli kannattaisi varmaan pysyä tuolla somenyrkkeilyssä, jos ei sitten harjoittelu ja oikea kilpaileminen maistu. Toki täytyy muuten muistaa, että nythän on Ramadan ja se voi olla sitten joillekin ottelijoille sitten haastavaa kilpailla Ramadanin aikana. Toki kyllä sekin tarvittaessa järjestyy, jos vaan haluaa, mutta on välillä se on vähän tällaista. Jos Andy tai joku muu tietää, tuleeko tuolta Tainyrkkelin Suomen mestaruuskilpailusta tai live-striimiä, niin ehdottomasti kertokaa. Ihan kivaan kisoja on sitten seurata. Toivon mukaan kisat on suuret ja kaikille kisaajille hirveästi tsemppiä ja kamppailurheilu hei. Aina parasta paikan päällä, jos asuu siellä porohoitoalueella ja jääkarhujen seassa ja mammuttien ympärillä, niin sit vaan katsomaan tai nyrkkeilyä. Nopea kertaus vielä siihen, että mitä tosiaan viikonloppuna tulee ja mistä sitä nähdään. Cage Warriors 167, missä Marko Sarasjärvi ottelee, niin tulee perjantaina UFC Fight Pass, sieltä alkaa kello 20.30. Ylilöinti Studio YouTube-kanavalla pidetään kisaseurantaa. Sitten seuraavana iltana lauantaina Cage Warriors 168, 20.30 UFC Fight Passille, eli tupla buukkaus Manchesterissa Cage Warriorsilla. KSV järjestää illan Puolassa lauantaina. Se tulee Viaplaylta kello 20 alkaen. Siellä muuten on parikin mestaruusottelu, eli Kääpiösarjan mestaruusottelu puolalaisen Jakub Viklacin ja Georgian Juriko Jojuan välillä. Ja sitten, sorry, nyt mä huijasin, että on kaksi mestaruusottelua. Ei siellä ollutkaan toista mestaruusottelua. Mutta ihan kelpo ottelukortti kuitenkin luvassa. Paljon puolalaisia ja yksi brassikin sinne saatu mukaan, mutta KSV:llä silti tuommoinen välimallin ilta 9 ottelua ja tosiaan Viaplaylta lauantaina kello 20 alkaa lähetys. Ja sitten UFC:n puolelle kun mennään, niin Apex-ilta alkaa esiottelulla UFC Fight Passilla kello 22, eli varsin varhaisen aikaan. Ja Viaplayn puolella sitten pääkortti sunnuntai aamuna 01. Eli ihan hyvä tarjonta sitten kuitenkin penkkiurheilijalle näitä tapahtumia kamppailurheilun puolella. Mitään isoa nyrkkeilyä ei kuitenkaan nyt ole luvassa. Ja katsotaan sitten, että saadaanko me jotain, ei ne itse asiassa ihan vielä olla ne olympiakarsintaturnaukset painissakaan, mutta mistä tuossa aiemmin puhuttiin. Mutta jos viikonloppuun jotain mielenkiintoista on, niin mitä tässä ei puhuttu, niin kertokaa ihmeessä, niin jaetaan tietoa eteenpäin. Sitten meillä on vielä loppumetreille, niin vähän palauteluotassa juttuja. Mennään kohti Kamppailukansan radiota.
Ylilyönti podcast. Kamppailukansan radio.
Täällä Kamppailukansan radio. Kuuleeko ylilyönti perhe? Ja ensimmäinen faksi on tullut Nakki Samulilta ja se kuuluu näin. Kulttuurikorneriin katselu suositus. Muksu oli kotiarestissa ja piti sille keksiä kehittävää tekemistä. Löysin HBO:lta Joanna Jedrzejczykistä kertovan dokumentin nimeltä Invincible. Dokumentti oli itsessään melko geneerinen, ehkä mielenkiintoisin osuus oli päätös muuttaa jenkkeihin. Ja kuinka hulluja painonvetoja Joanna teki korsisarjaan. Dokumentti keskittyy mestaruuskauteen ja mestaruuden menettämiseen, eli ajanjaksoisesti 2016-2018. Suositeltava ainakin niille, jotka eivät ymmärrä, miksi Joannaa pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaana naissottelijana. Ja Roope Komppaa tuli katsottua, hyvä dokkari, on se painonpudotus vaan ilkeätä touhua. Jatkan suosituksia Tatjana Suoresin dokkarilta samaiselta HBO-alustalta ja nimi tässä dokkarilla on Unbreakable. Ei ehkä niin mielenkiintoinen kuin Joanna dokkari, mutta hyvä katsaus etenkin USA:n tyttöpainiin. Ja tosiaan Tatjana Suores naisten kärpäs- ja korsisarjassa UFC:ssä ottelee ja erittäin vahvalla painitaustalla tullut sitten vapaa-ottelun puolelle. Pysytään he vielä kulttuurin parissa, niin Mika Korhonen tarjoaakin podcastia ja vinkkinä ihan muuten vaan Rampage Jacksonin podcasti varsin viihdyttävä. Vieraana on ollut useita lajin legendoja ja tähän löytyy linkki sitten meidän Facebook-sivulta Jackson podcast. Kahdella X:llä on tämä Rampage Jacksonin podcasti. On ihan muutamia klippejä somessa nähnyt ja ehkä vähän liian naureskelua omaan makuuni, mutta niin kuin Mika sanoi, niin viihdyttävää, jos kaipaa viihdettä. Ehkä oma kulutustottumukseni on enemmän sitten tylsän asiapohjaista, mutta Rampage Jackson, niin kyllä mä hänestä hahmona pidän, että hänelle on aina saanut nauraa. Kulttuurin puolella pysytään edelleen, mutta nyt tullaan audiokulttuurin puolella erilaiseen kuin puheeseen, vaan tullaan musiikkiin. Ja Rantasen Petri sisääntulobiiseistä sen verran, että Mikkel Kessler, jos on nimi, niin ainoa oikea vaihtoehto oli Volbeatin Warriors Call kehääntulobiisiksi. Eli Mikkel Kessler, joka tanskalainen ammattinyrkkeilyn sankari ja oliko se nyt super middleweight vai light heavyweight maailmanmestari jossa yhden liiton ja olisit siinä mikä Super Six-turnauksessakin mukana. Todella tyylikäs herrasmies ja menestynyt nyrkkeilijä kaikella tavalla, ehtinyt jo uransa päättää ja Volbeat niin ikään tanskalaislähtöinen rockpumppu, niin tämä kyseinen biisihän on nimenomaan tehty hänelle ja jos sen ihan väärin muista, niin Volbeat on kyllä jossain matsissa ollut esittämässä tätä biisiä. Tai sit mä oon nähnyt siitä vaan unta. Mutta Volbeatin soundi on kyllä hyvää tohon tommoseen kehääntulokappaleeseen. Varsinkin kun sillä on tollanen mukava tarina siinä taustalla. Hyvä nosto hei Rantaselta. Ja muistakaa hei, kaikki musiikkiaiheiset jutut on edelleen tervetulleita, tai kamppailuleffat. Eli jos teillä on hyviä ideoita sisääntulobiiseihin tai treenimusiikkiin tai siihen, että miten saadaan nukuttua, niin kertokaa ihmeessä. Ylilyöntiperhe varmasti ottaa suosituksia vastaan ja kokeilee ja katselee myös musiikkia, niin kuin kirjoja, elokuvia ja sarjoja monipuolisesti ja ennakkoluulottomasti. Vitsi, meillä on hyvää kulttuurisisältöä. Tämäkin vaatii nyt sit sitä, että käytte Facebookista katsomassa, kun Koskisen Juha toteaa, että ei liity mitenkään mihinkään, mutta liittyy kuitenkin. Edellisen TUF-jakson sopparikeskustelut sai mut muistelemaan ekan kauden legendaarista finaaliottelua, josta muistinkin, että minulla on henkilökohtainen kokemus jo edesmennessä Stefan Bonardista, joka siis ekan TUF-kauden finaalis Forrest Griffinia vastaan otteli ja hävisi, mutta sai sitten molemmat sen diilin. Jostain syystä päätyi joskus kehumaan IG:ssä Juha Koskisen piirtämää psykojänistä. Hämmentävää. Ja Koskisen Juha on laittanut tämän oman taideteoksensa julkaisun siihen, ja siellä näkyy Stefan Bonardin kommentit tästä taideteoksesta, ja sieltä tuli kehuja. Ja ihan syystä, hei, kyllähän psykoottinen jänis, niin se on aina se on psykoottinen jänis, eli kyllä mäkin annan peukkuja Koskisen Juhan tekeleelle. Varmasti voitte antaa muutkin. Käykää hei Ylilyöntipodcastin Facebook-sivulta se tsiigaamassa. Ja yksi juttu on vielä, ja meidän vakioprofiloijamme Hannosen Jimi tuottaa myös profilointia meikäläisestä. Nyt kun on täällä yksin, niin Jimi päättää sitten katsoa, että kuinka vatipäänsä Jaakko on, että pitääkö siltä ottaa puhelimet pois ja laittaa pehmeään huoneeseen ja kädet rautoihin ja mitä muuta. Kiitti muuten Jimille tästä. Tämä oli tosi mukava loppuhuipennus tähän soolojaksoon. Tai eihän tämä nyt ihan soolojakso ollut, kun olihan tuossa Mehiksen haastis mukana. Mutta jo perinteeksi muodostunut opitaan tuntemaan miestä tai miesoletettua tai naista tai naisoletettua, mitä Jimi on lähettänyt meidän vieraille. Nyt Jimi lähettää sen meikäläiselle ja lähdetään purkamaan Jimin kysymys patteristoa. Perseen ollessa matossa kumpi pettää ensin, nivelsiteet vai järki? Ja kyllä se, sinne ei kannata mennä istumaan, ei nivelsiteet siinä petä, ehkä järki siinä pettää, mutta itseluottamus siihen, että ylös voi päästä, niin ei saa pettää. Eli kun peeva kastuu, niin sinne ei jäädä asumaan, vaan sieltä tullaan ylös ihan kuin kuumilta hiililtä. Se on hyvä muistaa. Mitä pidempään sinne asettautuu pelaamaan vaikka suljettua guardia, niin sen haastavampaa sieltä on sitten päästä pois. Että kyllä se ensi kosketus on oikeastaan se mun mielestä paras aika. Tai oikeastaan voidaan sanoa jo ennen kuin me kosketetaan mattoa selällään tai pehvallaan tai millään, niin jo matkalla sinne pitää miettiä, että ei jumalauta, että nyt pitää tulla ylös ja äkkiä ja miten sieltä ylös tullaan. Koska läheskään aina, joskus tämä ei päde, mutta läheskään aina, niin kaatajalla ei ole 100% kontrollia kaadetusta. Että kaato vaatii yleensä vähän räjähtävyyttä ja vähän semmoista riuhtomista ja liikkeet on isoja ja vauhdikkaita useimmiten, jolloin sitten kaadon viimeistelyssä niin on vielä semmoinen hetken kaoottinen hetki, milloin voidaan pienellä räpiköinnillä myös kaadetuksi tulleen positiota parantaa. Tämä ei nyt ole ihan joka kerta, mutta yllättävän usein niin se paras hetki ylösnousemiselle on se niin kuin välitön liike. Seuraava kysymys on NWA vai Cypress Hill? Ja kyllä mä nyt sitten sanon kuitenkin, että tämä Eazy-E ja Dr. Dre ja Ice Cube ja ketä muita, mitä se MC siellä on, joku ennäs muista, ketä soitti levyjä, niin kyllä tämä on sitten kuitenkin ehkä itselleni mielekkäämpää kuin Cypress Hill. Mä en inhoa Cypress Hillia, mutta mä en ole koskaan ollut mikään Cypress Hill-fani. mitenkään. Et se on vähän semmoista liian kimeetä, mutta sitten Cypressille ilmiönä ja levyn kansituotteena ja vähän semmoinen synkkänä räppinä, niin on sitten tässä musta aika makeeta. Mutta en kyllä varsin mikään NWA-fanikaan ole, mutta sitten jos puhutaan Ice Cubeista, niin Ice Cubea just kuuntelin taannoin ja jotenkin noista vanhoista tyypeistä, niin se on ehkä lähiten niin kuin noista ton alueen puhelaulajista, niin se on ehkä sitten kuitenkin se mieluisin. Jimmy pohtii seuraavaa. Kurottelu vai venyttely? Kurotellahan voi moneen suuntaan, mutta ei kurotella alaspäin, vaan kurotellaan aina vähän ylöspäin ja tavoitellaan aina vähän enemmän. Ei tarvitse olla ahne, mutta pidetään rohkeasti sitä omaa rimaa vähän ylempänä, niin voidaan yrittää kurottaa siitä yli ja katsoa, mitä siellä tapahtuu. Ainahan siitä ei yli pääse. Joskus vahingossa pääsee, mutta siinä mielessä kurottelua ja venyttelyä sitten, jos puhutaan ihan klassisesta staattisesta venyttelystä, niin se ei ole meitsin juttu. Siitä tulee vaan paikat kipeäksi. Voin muuten sanoa, että paikkojen kipeäksi tulemisesta, niin unohdin mainita tuossa alkupuolella lähetystä, niin kävin tekemässä venyttelyäkin pahemman harjoituksen, mistä on todistusaineistoa. Pakkis Miken YouTube-kanavalla kävin kyykkäilemässä paikat niin hiton kipeäksi, että siihen ei olisi venyttelykään auttanut. Niin jos jotain kiinnostaa katsoa, kun mä kärsin, toki mä kärsin usein, mutta myös sitten tuossa tilanteessa, niin oli aika hapokas. En tiedä, olisiko siihen sitä auttanut venyttely, epäilen. Mutta joo, hei, siis staattinen venyttely ei ole mun mielestä semmoinen itselleni mikään semmoinen mieluisa asia. Enkä tiedä, onko siitä ihan älyttömästi hyötyä. Mutta sitten taas venyttelyn alla on niin monta muuta liikkuvuutta ja lihasten mobilisaatio ja lihasten hyvinvointia kehittäviä asioita, että et kyllä ne on sitten taas ihan ok, mutta sen pitkät staattiset venyttelyt, ne on, niiden hinta on itselleen ehkä vähän turhan suuri. Ja sitten hei, kurotella voi aina myös heittää jääkaapin, ei kun siis keittiön kaapin ylähyllylle, jos sieltä löytyisi karkkiin, niin sitä kannattaa kans tehdä. Seuraava kysymys on korvatillikka vai nilkoille potkiminen? Molemmilla on kyllä paikkansa, että ajoittain semmoinen pikkuinen släbäri, esimerkiksi painitilanteessa antaa pienen luunapin toisen korvaan, kun se jotain hölmöilee, niin sehän on, luo vaan hyvää tunnelmaa. Ja sitten nilkoille potkiminen ja ylipäätään jaloille potkiminen on itselleni oikein mieluisa ratkaisu moneenkin tilanteeseen. Se ei ehkä klassisia nyrkkeilijöitä miellytä, että se on ala-arvosta, mutta se ei haittaa. Välillä voidaan vetää riman alikin. Seuraava valinta on vaikea. Leivän päälle tahinia vai Kallen mätitahnaa? En muista, millä olisin laittanut mätitahnaa leivän päälle, mutta kyllähän se hyvää on. Ja tahini on niin ikään hyvää. Nyt liikutaan sellaisella alueella, niin että voin sanoa, että molempi parempi, vaikka ei yhtä aikaa. Mulla on kyllä pikkainen semmoinen perversio kaiken maailman tahnoihin ja kastikkeisiin. Ne on kaikki hummukset ja tahinit ja mätitahnat ja vaikka blinien lisukkeet, vaikka ei nyt mitään tahnoja on, niin tuommoinen niin alkuruokatyyliset lisukkeet tai ylipäätään ruokien lisukkeet, niin tunnustan, että mahassani on oma kolo kaikille näille ja siellä on aina tilaa. Seuraava kysymys onkin loistava. Viime päivinä ollut mukavampaa kävellä rappusia alaspäin vai rappusia ylöspäin? Ja itse asiassa tämähän nyt liittyy siihen äsken mainitsemaani Pakkismiken kanssa tehtyyn kyykkyvideoon ja tuli niin hiton kipeäksi reidet, etureidet, takareidet ja pakarat. Että alaspäin, alamäkeen käveleminen, metsässä polkujen käveleminen alaspäin, rappusten tai vaikka kynnykseltä alaspäin astuminen, niin oli sellaista, tai on ollut sellaista, että meinaa lähteä jalat alta, että hermotus ei oikein toimi. Ylöspäin menee mukavasti, kun ei tule sitä häviävää lihastyötä niin paljon. Mut tunnustan, sen verran oli heikkoutta, ja kesti pitkään, että nyt vasta niinku viikkoa myöhemmin niin alkaa pikkuhiljaa toipumaan, eikä vieläkään täysin toipunut. Jytä jammu vai Hayabusa? Nämä on aika mielenkiintoisia valintoja. Moottoripyörät on ihan hienoja, mutta hengenvaarallisia. Joskus kauan sitten tuommoinen Kawasaki Ninja ZX6R oli vähän aikaa. Ja kyllä ei silläkään mitenkään ihan älyttömästi tullut ajettua. Mutta en tiedä, onko Jytäjammu vai Hayabusa kumpikaan itselleen mitenkään mieleensä. Hayabusahan taitaa olla joku japanilainen tuuli, mistä se nimi on tullut. Myrskytuuli tai joku sen suuntainen. Mutta ehkä mä oon liian mammari sitten tuohon moottoripyöräilyyn. Muutamia vuosia sitten, kun oltiin Balilla, niin siellä tuli sitten tuommoisella piikkiskootterilla ajettua paikasta toiseen. Ja Balihan nopeudet on siellä pieniä, tiet on mutkikkaita riisipeltojen välissä, kiemurellessa ylös, alas ja vasemmalle ja oikealle, niin se oli kyllä makeeta. Ja siellä mä mietin oikeastaan, että vitsi, että nyt kun olisi joku vähän tehokkaampi pyörä, vähän paremmat ajo-ominaisuudet, niin tollasilla teillä, mitkä menee koko ajan puolelta toiselle ja vähän ylös ja alas, niin ja varmaan alle satasen nopeuksissakin niin liikutaan sellaisessa fiiliksessä, että ei mitään järkeä. Ja sen voisin ehkä semmoisen lätsin mielelläni mukaan. Toinen, mikä voisi olla, että ehkä jonkinasteiselle safarille, tai siis tämmöiselle niin vaellushenkiselle moottoripyöräilylle voisi olla makea lähteä. Ainoa vaan, että ne pyörät on isoja, että mä en pääse kyytiin. Jahas, seuraava kysymys. Tätä en ollut edes aluksi, kun mä laitoin käsikirjoituksen, niin tämä oli mennyt itseltäni ohi, mutta se on seuraava. Eli päivän päätteeksi seurana hiljaisuudessa mieluummin eläin vai ihminen. Voi olla vaikka molemmat, mutta kyllä eläinten seura, koira ihmisiä kun on, niin viihdyn tosi hyvin kyllä koirien kanssa. Vaikka ei ne mitään ihmeellistä tee, niin ne kyllä omalla läsnäolollaan rauhoittaa ajatuksia ja on semmoista meditatiivista seuraa. Ja tälläkin hetkellä, kun koirat nyt sattuu olla mulluana, niin kuulen, kuinka ne tuossa nukkuu ihan vieressä, niin se tekee jotenkin omalle mielenterveydelle aina hyvää. Mutta kyllä hiljaisuudessa voi olla oikein ihminenkin. Ei poista sitä. Ja voi olla vaikka yksinkin. Ei sekään ei haittaa. Joskus vaan yksin ollessa jotenkin hiljaisuus voi tuntua tosi hiljaiselle. Seuraava kysymys. Voidaan ehkä nyt sitten tehdä tämmöinen lumilauta-aiheinen rajaus tähän. Burton vai Salomon? Salomonhan on ranskalainen suksitehdas, joka tekee myös lumilautoja, rullaluistimia, vaelluskenkiä ja kaikkea vaatetta. Mutta Burton sitten one and only lumilautamerkki. Burton, vaikka en enää niin tarkasti lumilautailua seuraa, niin on läpi vuosikymmenten pystynyt pysymään aitona ja riittävänä vaihtoehtokulttuurin lipun kannattajana kaupallisten toimijoiden ja taloudellisten realiteettien ja muuttuvan maailmankuvan keskellä. Burton on edelleen Burton. Toki se on kasvanut ja muuttunut, mutta se on edelleen käsittääkseni. Itse asiassa nyt en muistanut tarkistaa, että yksityisomistuksessa ja vaikka käsittääkseni Greg Burton on jo kuollut, jos vitsi kun mä en unohdin katsoa. Mun mielestä hänen perheensä kuitenkin siellä, ja oliko vaimo, ketä sitä sitten jatkaa, niin kuitenkin, jos puhutaan, että on juurilleen aito, niin mä tykkään siitä ihan hirveästi. Todella, todella upea tarina. Burtonin lautoja on tietenkin, on niilläkin laskenut, ja Burtonin lumilauta siteet oli aikoinaan ainoat oikeat, mitä kannatti käyttää. Se samoin kengät oli tosi hyviä. Salomonilautojakin on omistanut, nekin on ollut ihan hyvin vähän erilaisia luonteeltaan, ja se on tullut just sieltä toiselta puolelta, että se on tullut korporaatiopuolelta lumilautailuun, mutta niin asiat muuttuu, kun asiat kasvaa, niin sinne tulee enemmän pelaajia. Mutta säännöllisesti käyn aina vilkuilemassa Burtonin nettikaupasta, että jos siellä olisi jotain kivaa ostettavaa, koska se jotenkin brändinä on itselle edelleen semmoinen, vähän kuin skeiden vaatimerkit tai skeiden merkit, kengät tai jotkut, niin ne on itselleni muisto jostain toisesta ajasta ja kiinnity niihin tosi mielelläni, vaikka mikään HC-fani on millekään brändille, mutta ne on kyllä miellyttäviä kamoja. Ja Burtonhan on tehnyt hyviä esimerkiksi laukkuja, tekee edelleen ja sieltä varmasti olisi monta tuotetta, jos olisi tilillä ylimääräistä fyrkkaa, niin mielellään sieltä jotain sellaista voisin hankkia. Ja Burtonin tiimissä on kuitenkin laskenut suomalaisen lumilautailun oma, ehkä semmoinen oma lumilauta seuraamisen kannalta se niin kuin merkittävin parivaale Sebu Kuhlberg ja Aleksi Vanninen silloin, kun Burton oli ihan tosi vahvassa nousukiidossa ja siellä sitten tietenkin suurimpana tähtenä Norjalan Terry Haakonsen, niin siinä vanavedessä sitten suomalaiset oli mukana ja tietenkin sitten Jussi Oksanen, huippulaskija ollut aikanaan ja Heikki Sorsa olympialaisissakin kävi Seppälä, Jaka ja vaikka ja ketä muita, nyt en edes tiedä ketä siellä suomalaisia laskee, niin terveisiä vaan kaikille heille ja kaikille muillekin lumilautailijoille. Se on hieno lajikulttuuri ollut pitkään. Ja itselläni rakas just skede ja lumilautailu skenet. Viimeinen kysymys Jimin profilointipatteristossa on seuraavanlainen. Lapselle iltasaduksi vanhoista kunnon saksalaisista Jörö Jukka vai Hamelnin pillipiipari? Jörö Jukasta en muista mitään muuta kuin Jörö Jukka rockin. Ja se on varmaan Mikko Alatalon lastenlauluja, jos se on. Enkä pillipiiparin tarinaakaan muista hirveän hyvin, mutta jotenkin, jos jotain tuommoisia klassikkosatuja ja ennen kaikkea niihin liitettyä taidetta tulee mieleen, niin Baroni von Münchhausenin seikkailut, en edes muista, onko se oikea nimi, mutta siinä oli jotain sellaista, ihan snadina muistan niitä, varmaan sitten joltain serkuilta tai joltain vanhemmilta lapsilta perittyjä satukirjoja tässä, onko ne nyt kirjoja vai sarjakuvia, mutta kuitenkin piirrettyjä, kuvitettuja teoksia, niin niissä oli mun mielestä jotain semmoista makeeta, semmoista, mikä hipoo semmoista unenomaisuutta ja mielikuvitusta riittävästi, mikä sai ihmettelemään, että onko tämä satu vai mikä tämä on. Ja en muista tarinasta sen enempää, mutta se Münchhausenin piirrokset ja se jotenkin, jos jotain pitää nimetä, niin vastaan vaihtoehto sen ja otan sen ja veikkaan, että sekään ei ole suomalainen ja oletan, että se on joku keski-eurooppalainen. Nyt jos karhuherra olisi paikan päällä, niin Jani kyllä tietäisi takuu varmasti tarinaa tästäkin ympäriltä, mutta mä luotan, että joku teistä kertoo sen mulle, kun podcastin on kuullut. Nyt Yllyöntipodcast 363 on tullut päätökseen. Muistutuksena vielä, että Cage Warriorsia perjantaina ja lauantaina 20.30 UFC Fight Passilt ja perjantaina YouTuben puolella pidetään studio, joka on Marko Sarjasarven matsi, eli tulkaa mukaan. Viaplaytä tulee sitten KSV lauantaina 8:00, UFC Fight Passilt 10:00 alkaa prelit ja 00:01 Viaplaytä sitten UFC-pääkortti viikonloppuna. Tainyrkkeen Suomen mestaruuskilpailut Oulussa. Ne näkyy jostain ainakin paikan päältä. Ja se alkaa olemaan sillä selvä ja ei muuta kuin oikein hyvää kamppailu-urheilun viikonloppua ja podcast palaa ensi viikolla ja striimit tuossa viikonloppuna. Ei muuta kuin hyvää loppuviikkoa ja seuraavaan kertaan. Kiitos ja moi moi!